12-nchi bob.
Iso xalqqa masallar orqali so'zlay boshladi.
Bir odam uzumzor barpo qilibdi. Atrof tevaragini panjara bilan o'rab, uzum siqadigan iskanja qurib, qo'riqchi minorasi o'rnatibdi-da, bog'ni bog'bonlarga ijaraga berib, o'zi vaqtincha boshqa mamlakatga ketibdi. Mavsumida uzumzorning hosilidan olish uchun bog'bonlarning oldiga bir xizmatkorini yuboribdi. Bog'bonlar esa uni tutib urishibdi va hech narsa bermasdan qaytarib yuborishibdi. Bog' egasi yana boshqa bir xizmatkorini ularning oldiga yuboribdi. Ular esa tosh bilan uning boshini yorib, xo'rlab chiqarib yuborishibdi. Yana boshqasini yollabdi. Unisini esa o'ldirishibdi. Boshqa bir qancha xizmatkorini yuboraveribdi. Ammo bog'bonlar ularning ba'zisini urib, ba'zisini o'ldirishibdi. Bog' egasining endi birgina odami qolibdi. U ham bo'lsa sevikli o'g'li ekan. U o'g'limni hurmat etarlar deb bog'bonlar oldiga uni yuboribdi. Lekin ular bir-biriga: "Bu merosxo'r-ku. Qani uni o'ldiramiz, shunda meros bizga qoladi", deyishibdi. O'g'lini ushlab, o'ldirib, bog'dan tashqariga chiqarib tashlashibdi. Endi bog' egasi nima qilar ekan? U kelib bog'bonlarni o'ldiradi. Bog'ini esa boshqalarga topshiradi. Nahotki sizlar shu oyatni hech o'qimagan bo'lsangiz. Binokorlar keraksiz deb tashlagan tosh naq binoning peshtoqidan joy oldi. Bu xudovand irodasi tufaylidir, bizga esa ajoyibot timsolidir.
Din peshvolari buni eshitib, Isoni qo'lga olishga intildilar. Chunki u bu masalni o'zlari haqida aytganini tushundilar. Biroq xalqdan qo'rqqanlaridan uni qoldirib ketdilar. Isoni tilidan tuzoqqa ilintirish uchun uning oldiga farziylardan va Xirot odamlaridan ba'zilarini yubordilar. Ular kelib,
"Ustoz",
dedilar,
"biz bilamizki, sen odilsan. Biror kishiga xushomadgo'ylik qilmaysan. Odamlarga yuz xotir qilmasdan Xudoning yo'lini to'g'ri o'rgatasan. Seningcha Qaysarga soliq to'lash dinga muvofiqmi yoki yo'q? Bizlar beraylikmi, bermaylikmi?"
Iso ularning munofiqligini bilar edi.
"Nima? Meni sinab ko'rmoqchimisizlar? Menga bir dinor olib kelinglar. Bir ko'rayin",
dedi. Ular olib kelgach, Iso so'radi,
"Bu surat va yozuv kimniki?"
"Qaysarniki",
dedi ular. Iso ularga,
"Qaysarning haqini Qaysarga, Xudoning haqini Xudoga beringlar",
dedi. Buni eshitganlar juda hayron bo'ldilar. Bundan keyin o'liklar tirilmaydi deb aytadigan sadduqiylar Isoning oldiga kelib undan so'radilar,
"Ey ustoz, Muso payg'ambar bizga shunday yozib qoldirgan. Agar kimning akasi o'lib, uning xotini qolib, ammo undan farzand qolmagan bo'lsa, unda ukasi akasining xotiniga uylanib, u uchun avlod yaratsin. Xo'sh, 7 aka-uka bor ekan. Birinchisi xotin olib, nasl qoldirmay o'lib ketibdi. Ikkinchisi o'sha xotinni olib, farzand ko'rmay olamdan o'tibdi. Uchinchisining boshiga xuddi shu ko'rgilik tushibdi. Shuningdek, aka-ukalarining 7-tovi ham o'sha xotinga uylanib, farzand ko'rmay olamdan o'tibdilar. Oxirida xotin ham qazo qilibdi. Xo'sh, qiyomatda ular tirilganida xotin qaysi birining xotini sanalar ekan? 7-tovi ham unga uylangan ekanlar-ku."
Iso ularga shunday javob berdi:
"Sizlar muqaddas kitobni ham, Xudoning qudratini ham bilmaysizlar. Ana shu sababdan adashyapsizlar. O'liklar tirilganda na uylanadilar va na erga tegadilar. Balki bamisoli osmondagi farishtalarday bo'ladilar. Nahotki sizlar Musoning kitobida yonayotgan buta to'g'risida oyatda Xudoning nima aytganini hech o'qimagan bo'lsangizlar. Xudo Musoga, men Ibrohimning xudosi, Ishoqning xudosi va Yoqubning xudosiman degan va shu tariqa o'liklarning tirilishiga ishora qilgan. Chunki Xudo o'liklarning emas, tiriklarning xudosidir. sizlar juda ham adashyapsizlar.
Ulamolardan biri ularning munozara qilayotganini eshitib, Isoning ularga yaxshi javob berib turganini ko'rdi. U Isoning oldiga kelib,
"Butun ilohiy amrlarning eng muhimi qaysi biri?"
deb so'radi. Iso unga javob berib dedi:
"Butun amrlarning eng muhimi shu. Tinglay Isroil, Rabbimiz bo'lgan Xudovand yagona Xudovanddir. Rabbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan, butun onging bilan va butun quvvating bilan sevgin. Mana bu eng muhim amr. Ikkinchisi esa undan kam emas. Chunonchi, o'zgani o'zing kabi sevgin. Bulardan buyuk amr yo'q."
"Yaxshi gapirding, ustoz,"
dedi ulamo Isoga.
"Xudo yagona. Undan boshqa xudo yo'q deb to'g'ri aytding. Uni butun qalb, butun ong, butun jon va butun quvvat bilan sevish, o'zgani esa o'zimizni sevgandek sevish kerak. Bu har qanday qurbon so'yish va nazr niyoz atashdan a'loroqdir."
Iso uning oqilona javob berganini ko'rib,
"Sen xudoning shohligidan uzoqda emassan,"
dedi. Shundan keyin boshqa hech kim undan so'rashga jur'at etmadi. Iso ma'batda ta'lim berayotib savol tashladi:
"Qanday qilib ulamolar Masihni Davudning o'g'li deydilar? Davudning o'zi muqaddas ruh ilhomi bilan deganki, Xudovand mening Rabbimga aytdi: Yovlaringni oyoqlaring ostiga yiqitmagunimcha sen mening o'ng tomonimda o'ltirib turgan. Demak, Davudning o'zi Masihni Rabbim deb atagan bo'lsa, qanday qilib Masih uning o'g'li bo'ladi?"
Ko'pchilik xalq esa Isoni ishtiyoq bilan tinglar edi. Iso xalqqa nasihat qilib, yana shunday dedi:
"Uzun kiyimlar kiyish, xalq yig'inlarida alik olish, ibodatxonalarda, hurmatli o'rinda va ziyofatlarda to'rda o'tirishni yaxshi ko'radigan ulamolardan ehtiyot bo'linglar. Ular beva ayollarning uy joylarini shilib, xo'ja kursinga uzoq duo o'qiydilar. Mana shular og'irroq jazoga duchor bo'ladilar."
Iso ma'bad xazinasi qarshisida o'tirib, xalqning sadaqa qutisiga qanday pul solayotganiga qarab turar edi. Bir to'da boylar anchagina pul tashladilar. Bir kambag'al beva ayol ham kelib, ikki chaqa tashladi. Shunda Iso shogirdlarini yoniga chaqirib, dedi:
"Sizlarga chinini aytayin. Bu kambag'al beva ayol qutiga pul tashlaganlarning hammasidan ham ko'proq tashladi. Chunki boshqalarning barchasi o'zlarining ortiqcha pullaridan tashladilar. Ammo bu ayol o'zining tirikchilik tashvishlariga qaramasdan bor yo'g'ini tashladi.